Երևանում անցկացված
Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր 5 ապրիլի 27-ն է, Լաչինի միջանցք ռուսները շարունակում են բանակցել ադրբեջանական վիճահարույց նոր անցակետի շուրջ, հումանիտար վիճակը շրջապատված գյուղերում վատթարանում է, Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվում է, երեկոյան կհասնի Երևան, ազատի կացարանի ողբերգությունը, 1 տարի առաջ վարչապետի Շարեսյան մեքենաներից մեկը վրայ արդի է ենթարկել երիտասարդ կնոջը, այս թեմաներից առաջ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը պետք է իրականացվի բացառապես Ռուսաստանի կողմից։ Կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածաշրջանում իրավիճակը սրելու գործողությունները, Լաչինի միջանցքում տեղադրելով անօրինական անցակետ։ Արցախից այսօր 12 հիվանդ է տեղափոխվել Երևանի բժշկական հաստատություններ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան այսօր Բաքվում բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ Հայաստանը Նախիջևանի հետ միջանցք ստեղծելու հնարավորություն չի տալիս, իր զորքերը դուրս չի բերում Ադրբեջանի տարածքից, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայվել են ռուս խաղապահները, և չարաշահելով Լաչինի միջանցքը Ղարաբաղ է տեղափոխել զենք և ռազմական նշանակության այլ ապրանքներ։ Ալիևն ասել է, որ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքի և տարածքային ամբողջականության ապահովման արտահայտություն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի իրավիճակին ասել է, որ ներկայիս դրությամբ տեղում ռուսական խաղապահների զորակազմի գծով, ինչպես նաև քաղաքական մակարդակով անհրաժեշտ ջանքեր են գործադրվում Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու և 2020 նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնությունների հուն վերադառնալու համար։ Նա նաև հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում Ռուսաստանի տարածքում անցկացնելու համաձայնությունը արդեն կա, ժամկետի մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Անկարան խստորեն դատապարտել է Երևանում Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանի տեղադրումը, որ ինչպես նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, նվիրված է 1920-ական թվականներին Օսմանյան քաղաքական և ռազմական առաջնորդների և Ադրբեջանի պաշտոնյաների և նույնիսկ Օսմանյան պետության որոշ հայազգի քաղաքացիների սպանությունների մեղավորներին։ Նման կարգի սադրիչ քայլերը անհամատեղելի են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացի ոգուն, ոչ մի կերպ չէին նպաստում տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, ընդհակառակը բացասական ազդեցություն կունենա նորմալացման գործընթացի վրա, նշված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Երևանի օղակաձև այգում Նեմեսիս գործողության հեղինակներին նվիրված հուշակոթող աղբյուրը բացվել է ապրիլի 25-ին։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում 2 օր առաջ ռուս խաղապահների հրամանատարն է փոխվել, զորախումբը ղեկավարում է Ալեքսանդր Լեմցովը։ Նրանց վստահված այս տարածքում գերլարված վիճակը ադրբեջանցի զինծառայողները ցուցադրական վճռականությամբ պետական դրոշի բարձրացումով, հանդիսավոր տողանով, նախագահին հասցեագրված զեկույցով բոլոր կողմերին նկատել են տալիս, որ զիջելու մտադրություն չունեն։ Ահա սահման, ահա անցակետ, և ամեն ոք ռուս, հայ թե ֆրանսիացի պետք է մերվի այս նոր իրողության հետ, կարծես ասում են նրանք, բայց ռուսներն էլ հաղորդում են, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը շարունակաբար սրում է իրադրությունը տարածաշրջանում, այս անգամ ալպորինի կերպով հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում։
Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից 5 օր անց միայն խնդրին այսօր անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը պնդեց. Ռուսաստանից բացի որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը եւ այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտայն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։
Իրադրության կարգավորման վերաբերյալ ներկայացնելով հայկական կողմի դիրքորոշումը Փաշինյանը հերթական անգամ շեշտեց. Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում. Փաշինյանը նաև անհրաժեշտ համարեց Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործուղումը։
Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառափնարանի պետք է կասեցվի և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը երեք հանրայինի հետ զրույցում անդրադարձավ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը պնդեց, Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետևաբար հենց Ռուսաստանն էլ պետք է ճանապարհը բացելու խնդիրը լուծի։ Նկատենք, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Բայց որ միջանցքը ուղակի պատկանում է Ռուսաստանին, հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա։ Եռակողմ փաստաթղթում նաև խոսք չկա խաղապահ զորակազմի մանդատի մասին։
Շատ հստակ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ այնտեղ գտնում են ռուս խաղապահները։
Պատկանում է, թե վերահսկում է։
Պատկանում է, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Բոլոր կողմերից շրջապատված հայկական 4 գյուղերում միջդեռ իրավիճակը այս ընթացքում էլ ավելի է վատթարանում։ Պատուհասը վերապրելու համար անհրաժեշտ պարենի և դեղորայքի պաշարները մեծ չեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հինշենի բուժքույրն իր հիվանդների համար դեղորայք է փնտրում։ Մեծ շենում կանայք փորձում են եղած ալյուրը հավաքել ու անհաց մնացած մարդկանց համար հաց թխել։ Լիսագորում անասուններն են հերթով մորթում, որովհետև կեր չկա։ Այս գյուղի գյուղապետն ինքն էլ Գորիսում է մնացել, համայնք մտնել չի կարողանում։ Հինգերորդ օրն է Շուշիի շրջանի 4 գյուղեր 350 հոգի մնացել են ադրբեջանական օղակի մեջ։ Մի կողմում Հակարիի ադրբեջանական անցակետն է, մյուսում Քարինտակի Խաչմերուկի ադրբեջանցի ակտիվիստները։
Կորվալով մի կիսատ շիշունեմ չէ Վալերիանկա սպրտելա։
Բուժքույր Նազիկ Սարգսյանն անընդհատ համագյուղացիների անհանգստությունն է տեսնում, բայց նրանց դեղորայքով հանգստացնելու մեծ հնարավորություններ արդեն չունի։
Ստրեսի ցել լրիվ անհանգիստ են, դիմում են, բա ոնց կլինի, բա ինչ կլինի, ասում են, մի բան կլինի, էլի Աստված մեծա։
Քրոնիկ հիվանդներ ունի, դեղերն ավարտվում են, տագնապները մեծանում։
Մեր բնակիչների մոտ հիմնականում սրտային հիվանդություններն են, ավելի շատ հիպերտոնիան, գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, քրոնիկներն են, ասում էլի։ Հետո գաստրիտ, ստամոքսի խնդիրներ ունեն։
Դեղորայքից բացի այս գյուղերում սպառվում է ալյուրը, մարդիկ արդեն հացի խնդիր ունեն։ Անգին Սարգսյանի ընտանիքը հին շենի ամենաբազմանդամն է, 9 հոգով են ու այս պահի դրությամբ առանց հացի։
Ալի հաշ չկար, քեքը շկոլան գալիս են առանց հացի ճաշեն հատում էտա։ Շատ ժարային վիճակը ալերի հարցը։
Սարգսյանների ընտանիքը 2016-ին Թալիշից է տեղահանվել, հույսով, որ հին շենում խաղաղություն կգտնեն, բայց մնացին կրկնակի բլոկադայի մեջ։
Չմանանք, մենք ամենավատ տեղն ենք, ո՞վ է մեզ խաբար, տելևիզորի ռադիոյի նստում ենք, ի՞նչ խաբար ենք լսում։ Փակ ենք, էլի, ոչ արվենք, առաջ գնանք, ոչ քամակ, մնացին ենք 2 տարի առանց։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանը վստահեցնում է, այսօր շրջանի 4 գյուղերի կարիքները կներկայացնի կառավարությանը, ցանկեր է կազմում։
Նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի սննդո դեղերը ապահովենք։ Դա մեր առաջիկա խնդիրը է, գերխնդիրը։
<Sess-> Տարածաշրջանում է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան, այսօր նա Բաքվում է, որտեղից ավելի ուշ կժամանի Երևան։ Քիչ առաջ տեղի ունեցել նաև Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ասուլիսը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքուն Երևանին առաջարկել էր զուգահեռ վերահսկողություն իրականացնել Լաչինի ճանապարհին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները մերժել են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախագահի կողմից բազմաթիվ առաջարկներ են ադրբեջանական կողմից ներկայացվել, դրանցից մեկը Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ ռեժիմի ապահովման մասին է, սակայն հայկական կողմը մերժել է զուգահեռ վերահսկողության առաջարկը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ֆրանսիացի պաշտոնակից Կատրին Կալոնայի հետ Բաքվում կայացած համատեղասուլիսի ընթացքում։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը Բաքու է ժամանել նախորդին, այսօր նրան սպասում են Երևանում տարածաշրջանային այցի մասին հայտարարելիս Կատրին Կալոնան հատուկ ընդգծել գնում է Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկելու Լաչինի ապաշրջափակման հարցը։ Խնդրի շուրջ քննարկումներ կողմերն ունեցել են, Ադրբեջանի արտգործնախարարն է այդ մասին տեղեկացրել եւ հավելել՝ Լաչինի ճանապարհը բաց էր եւ կշարունակի բաց մնալ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը սակայն հակառակի մասին խոսեց, հիշեցնելով Մակի դատարանի վճռի մասին, ընդգծելով նաեւ, որ ճանապարհի բացումը կարեւոր է կողմերի միջև խաղաղության ձեռքբերման
գործ։
Հանձնելով Հակարիի կամրջին Ադրբեջանի միակողմանի գործողությունների վերաբերյալ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից, այդ թվում Ֆրանսիայից հնչած մտահոգություններին և կոչերին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է Բաքուն այդ քայլերն իրականացրել է սեփական տարածքում, սեփական սահմանադրության շրջանակներում։ Խոսելով Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ադրբեջանցի Պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, թե ակնկալվում է, որ առաջիկայում Հայաստանը կվերադառնա բանակցությունների սեղան, շարունակելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնարավոր վերսկսման ժամկետների ձևաչափի մասին Բայրամովը մանրամասներ չի ներկայացրել։ Նույն րոպեների Մոսկվայում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ հանդիպման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամկետների մասին, Զախարովան խոստացել է հայտարել ավելի ուշ։
Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգությունը համայն հայությանն է մեծ ցավ պատճառել, հրդեհի զոհ դարձած երիտասարդ մարդկանց ազգականները պահանջում են արդար քննություն, նրանցից շատերը վերապահումներ ունեն առաջին օրերին հնչեցված վարկածի վերաբերյալ, լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Դասենք եկու վարկածը հիմնավորի, եթե ինքը չի կարողանում, ուրեմն մի հրապարակային էլ ասի, որ ես սխալ եմ։
Ազատի զինվորական կացարանում 14 ծառայակիցների հետ զոհված Արամ Մանուկյանի պապը Արտյոմ Գրիգորյանը վարչապետի հետ այսօրվա հանդիպմանը նախ այս հարցն է ուզում բարձրացնել։ Ավելի քան 3 ամիս տևող նախաքննությունը ծնողների հարցերը միայն ավելացրել է։ Նախտական վարկածին չեն հավատում, թե կապիտանը վառարանն է ուզեցել թեժացնել, ինչից էլ հրդեհ է բռնկվել։ Այն առաջինը վարչապետը հնչեցրեց, իսկ իրավապահները հաղորդագրությամբ հաստատեցին։ Հակասությունները կարծում են չափից շատ են։ Եթե դատաբժշկական փորձակննության բոլոր զինծառայողների մահվան պատճառը շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են եղել, այսինքն հրդեհի պահին տղաները ողջ են եղել, ինչպես չեն կարողացել դուրս գալ, ու ինչպես է ողջ մնացել կապիտանը, երբ հրդեհի օջախին ըստ պաշտոնական վարկածի ամենամոտն է եղել։
Ունեմ բոլոր երեխեքի նկարները այրված, դա որ տեսնեն, բոլորը իրար քնած վիճակում են այրվել, իրանց վայրենի ծնունդն է թունավորել, թե տերորը իրանք պետք է մեզ ասենել։
Ծնողները տպավորություն ունեն, որ իրավապահները ծանրացել են դեպքի ժամերանց շրջանառված վարկածի վրա։ Տարոն Ղարիբյանի հայրը Սեթրա Ղարիբյանն ասում էր, իրենց վարկածները իրավապահները լսում են, բայց պատասխաններ չեն տալիս, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, նախաքննության ընթացքից դժգոհ են։ 20 տարեկան էր հունվարի 19-ին մահացած Տարոնը, 3 շաբաթից պետք է զորացրվեր։
Մի ողբերգություն էլ ճիշտ 1 տարի առաջ է տեղի ունեցել երիտասարդ կնոջ և նրա չծնված զավակի կյանքն է ընդհատվել, և այս հարցում էլ կան բազում խնդիրներ, չպարզաբանված հանգամանքներ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից ուղիղ 1 տարի առաջ մահացած Սոնա Մնացականյանի հայրը դժգոհ է գործի քննությունից, ասում է գործով կարևոր ապացույցներ են ոչնչացվել, վկաները ցուցմունք են տալիս վախեցած։
Վկաների մեծ մասն էլ ոստիկանության աշխատակիցներ են, շարասան մասնակիցները, բոլորը միաբերան նույն բաներն են կրկնում, որ հնարավոր չի որ այդ տարագությամբ ընդհանուր այդ մեքենան, չնայած փաստերը ապացված է, որ 100 կիլոմետր ժամից հարվածի պահին մինիմում է քան աղը, բայց նրանք կրկնում են, իսկ տեսականները, որոնք շատ քիչ են, բայց հերոստացույցով որ ցույց են տվել այդ մարդը, որ պայուսակի շերներ հավաքում աղջիկաց, եկել է այնտեղ կծկտուր խոսում է, ես ոչի բան չեմ հիշում, ոչի բան չեմ տեսել։
Ողբերգական այդ պատահարի օրը վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդը ձերբակալվել էր, 2 օր անց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակվել։ 29-ամյա դստերը կորցրած հայրը Մնացականյանը վրդովված է, վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունն է ոչնչացվել ասած։ Տուժող կողմի փաստաբանն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, ոստիկանությունը բացատրել է, թե տեխնիկական խոտանի պատճառով ձայնագրություն չի իրականացվել։ Սոնայի հայրը 1 տարի անց էլ նույնն է պնդում, փորձաքննության արդյունքներով ապացուցվել է, վարորդը գերազանցել է թույլատրելի արագությունը, ընդգծեց իրավապահները դա հաշվի չեն առնում, այդ փորձաքննության արդյունքները լուրջ չեն, վկաների վրա ոչ ոք չի ազդել, ինչից կամ ումից պետք է վախենան, հակադարձում է վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի վարորդի Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։
7 տեսանյութ կա, վկանի տիազի, տիազի 5 հետ փողոցը չի անցել, դրանք ալուր խոսակցումներ են, ինչ վախեցած վկա։ Երկրորդ թեմա, ռացայի ձայնագրությունը ինչի տասմա, էստես ու չեստեղ, այնտես ու չեստեղ, այս խաշվերքում բազմություն կա, այս խաշվերքում էս վիճակն է։ Սոնա Մնացականյանն ա մեղավոր էս վրայերտի մեջ, որ ուշադիր նայեք ձեռը պարզած, ոնց ա տես ու չին հաթաթա տալիս, այդ չի մեխը բարձել Արամ Նավասարդյանի վրա։
Դատական գործը վկաների հարցաքննման փուլում է, 29-ամյա հղի կնոջ հարազատները պնդում են, եթե մեքենան մեծ արագությամբ չընթանար, գուցե հարվածն այդքան ուժգին չլիներ ու չսպաներ հղիության 7-րդ ամսում գտնվող Սոնա Մնացականյանին։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուսները չորեքշաբթի լույսինքշաբթի գիշերը հրթիռակոծել են Նիկոլաևը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Նիկոլաև քաղաքը, հարվածը հասցվել է 4 կալիբր հրթիռներով, 1 մարդ մահացել է, 23 հավիրավորվել, այդ թվում երեխա։ Ռազմիդաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսները փորձում են առաջ գնալ 3 ուղություններով Բախմուտում, որի արևմտյան թաղամասերում և մերձակայքում շարունակվում են ամենաթեժ մարտերը, Մարինկայ և Ավդիևկայ մոտ։ Ամեն օր ռմբակոծության ենթարկվող Ավդիևկայ մնում են խաղաղ բնակիչներ մոտ 1700 մարդ։ Նրանք կամ չեն կարող, կամ չեն ուզում թողնել քաղաքը, թեև տեղի իշխանությունները տարհանելու կոչեր են անում, սակայն քաղաքում մնացածների համար հատուկ կետ են ստեղծել, որտեղ կա լույս, ջուր, սնունդ և նույնիսկ վարսավիրանոց։
Уже человек приходит, пока помылся, там стирается, тут покушал, там чай попил, уже телефон зарядился, всю вещи забрал, постиранные, пошёл домой счастливый։
Մարդը գալիս է, մինչև լողանում է, այնտեղ լվացքն է արվում, ուտում են, թեյ են խմում, հեռախոսն են լիցքավորում, վերցնում են լվացված Չորելն ու ուրախ գնում տուն։ Հենց մեր կանայք սկսեցին մազերը ներկել, տեսնեիք թե ինչ աչքերով էին նայում Վարսավիրին։
Քաղաքում ինչ-դեռ գրեթե չի մնացել նորմալ շենք, մարդիկ ապրում են նկուղներում, որտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում։ Ավդիևկայում մնացած կանայք ասում են, մեզ կարգի բերենք հաղթանակի շքերթի ժամանակ գեղեցիկ լինենք։ Պատերազմը սակայն շարունակվում է և վերջը չի երևում, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցների Ռուսաստանը պատերազմը առնված ևս 1 տարի շարունակելու միջոցներ ունի, գրում է The Washington Post-ը հղումանելով արտահոսքի արդյունքում համացանցում հայտնված ամերիկյան հետախուզության փաստաթղթերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, չնայած ռուսական տնտեսական էլիտայի որոշ անդամներ համաձայն չեն Կրեմլի վարած քաղաքականության հետ, չնայած որ պատժամիջոցները վնաս են հասցրել նրանց բիզնեսին, նրանք դժվար թե հետ կանգնեն Վլադիմիր Պուտինին սատարելուց։ Բացի այդ, թերթի տվյալներով Ռուսաստանը պատրաստվում է 1 տարում հավաքագրել 415,000 պայմանագրային զինծառայող, նոր մարդկանց է հավաքագրում նաև Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը, նախորդին հրապարակվել էր տեսանյութ, որում Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այցելել էր Վագների վարձկանների ճամբար։
Եկել եք, որ հասցնեք Բախմուտը գրավել։
Ռ Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։